Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kritikohet mënyra funksionimit të institucioneve mikrofinanciare që funksionojnë të regjistruara si organizata jo qeveritare. Gjatë një viti, qytetarët e Kosovës shpenzuan 58 milion euro për çdo ganim të veturave. Ekspertët e arsimit të Maqedoninë e Veriut kritikojnë sistemin arsimor, kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun bankar të Kosovës, përveç që bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat të qytetarët mund të marrin kredi në vlera të ndryshme. Këto institucione të regjistruara si organizata jo qeveritare po cilësohen se po përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme duke lëshuar kredi me normat e larta. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Institucionet mikrofinanciare në Kosovë të regjistruara si organizata jo qeveritare që sipas ligjit për OJQ kanë mision bamirës, po konsiderohet se po përfitojnë jashtë litshëm në Kosovë. Një nga seancat e kuvendit të Kosovës së shkërkuar që institucionet mikrofinanciare që veprojnë si OJQ të mos ju lejohet që të veprojnë në mënyrën si shkan vepruar deri më tani. Sipas disa deputetëve, shumë nga këto institucione kanë marrë donacione për ndihmë humanitare dhe i kanë përdorur ato për përfitime, duke lëshuar kredi me kamata të larta dhe duke mos paguar tatime për shtetin. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Mustafa në një postim të tij në Facebook ka theksuar se institucionet mikrofinanciare, të cilat janë të regjistruara si OJQ, gjatë gjithë kohës që nga viti 1999 e deri më tani, kanë dhënë kredi me interesa të larta deri në 25% dhe si të tilla kanë krijuar dhe grumbulluar fitime prej qindra miliona euro. Megjithatë, nga përfaqësues të institucioneve mikrofinanciare dhe Bankës Qendrore të Kosovës, të gjitha këto kritika theksohen të paqëndrueshme. Mentor Gesi, drejtori i departamentit për mbikëqyrje bankare në BÇK, thot për Radion Evropa e Lirë se BÇK licenson, rregullon dhe mbikëqyr institucionet mikrofinanciare, të cilat shumica prej tyre operojnë si IMF OJQ. Sipas tij, përveç ligjit për bankat, janë edhe rregulloret përkatëse që rregullojnë çdo aktivitet dhe çdo veprim të këtyre institucioneve.
Nuk përfitojnë kundërleshëm, këto përfitojnë nga aktiviteti tyre. Në momente që licenson në BÇK, ato licenson për aktivitetin e kredidhënjes. Sepse çdo kredidhënje e ka konceptin e interesit. Domethënë, sikur të kishën gjithçka pamësisht është qala për përfitim, por për gjithçka tjetër, çdo aktivitet që është kundërleshëm, se kundër licencion sekondar fuqi, rasti për BÇK gjithmonë ndërmarrën masa. Por nuk ka bëj diçka me kundërleshëm, është thjesht është operacion është për instituene institucione për çka kanë marrë regjistrimin tim drejt bankës qendrore.
Në anën tjetër, Arsim Bruçaj, drejtori i shoqatës së institucioneve mikrofinanciare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet mikrofinanciare, sikur të gjitha organizatat jo qeveritare të tjera, nuk shpërndajnë profit.
Edhe termi profit në këtë rast shfrytëzohet dhe nështë aparaqitet jo qartësisht ose gabimisht. E OJQ-et me fetë, sikur se gjitha OJQ-et të tjera nuk shpërndajnë profit. Kjo është shumë lehtë e verifikueshme në raportet e auditora të Bankës Qendrore. Rezultatet pozitive në këtë rast mbesin OJQ dhe i shërbejnë vetëm dhe vetëm qëllimeve e misioneve që OJQ ose në këtë rast OJQ-et i më fët i kanë, e ajo është përfshirja financiare dhe zhvillimi ekonomik. Po supozoj kjo dije që kjo është pajtim flot me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse pasurit e gjitha OJQ-eve, pra edhe të OJQ-eve, nuk mund të tjetërsohen.
Të gjitha institucionet mikrofinanciare, shton Bruçaj, pa përjashtim, veprojnë me licencë të Bankës Qendrore dhe auditohen në baza mujore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afër 58 milion euro ka fituar dogana e Kosovës nga procesi zhdoganimit të rreth 20.000 veturave gjatë vitit 2018, prej tyre më shumë se 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga tatimi në vlerën e shtuar. Fatlum Jashari informon.
Më shumë se 183 milion euro kanë shpenzuar qytetarët e Kosovës për blerjen e veturave nga jashtë vetëm gjatë vitit 2018. Në përgjithësi vitin e kaluar janë importuar 20.689 vetura, Prej tyre, 17.340 janë vetura të përdorura, ndërsa 3.349 vetura të reja. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga totali i 183 milion eurove, më shumë se 129 milion euro janë shpenzuar për vetura të përdorura, ndërsa afër 54 milion euro për vetura të reja. Pas për blerjen e veturave, qytetarët një shumë të konsiderueshme parash e shpenzojnë më pas edhe për zhdoganim. Bazuar në të dhënat zyrtare nga procesi i zhdoganimit të këtyre makinave, dogana e Kosovës ka arkëtuar afër 58 milion euro, prej tyre rreth 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga TVSH-ja. Dogana ka inkasuar afër 10 milion e 500.000 euro, vetëm nga zhdoganimi i 3.349 makinave të reja, të cilat nuk i nënshtrohen të gjitha taksave. Sipas llogaritjeve i bie që pronarët e veturave të reja, mesatarisht kanë paguar taksa në vlerë prej 19.4% të çmimit të veturës, ndërsa për zhdoganimin e 17.340 veturave të përdorura, të cilat i nënshtrohen taksës doganore, akcizës dhe TVSH-s, qytetarët kanë paguar 47.5 milion euro. Përkthyer në përqindje, pronarët e këtyre veturave i bie se mesatarisht kanë paguar taksa në vlerë prej 36.7% të çmimit bazë të veturës. Nga totali i 47.5 milion eurove të taksave të paguara për veturat e përdorura, për akcizë dhe dogan janë paguar 21 milion euro. Pa llogaritur TVSH-n, kjo përbën 44% të shumës totale që dogana ka inkasuar nga zhdoganimi i veturave të përdorura. Ligjet aktuale në fuqi në Kosovë lejojnë importin e veturave të vjetra deri në 10 vjet. Radio Evropa e Lirë ka bërë një llogaritje të thjesht në kalkulatorin online të doganës dhe Institutit GAP për shumën që një qytetar duhet të paguaj për të vënë lirshëm dhe lidhshëm në qarkullim një veturë të blerë jashtë vendit. Llogaritja është bërë duke marrë shembull një veturë me vlerë 5.000 euro, me vëllim të motorit 9.000 kubik dhe të vjetër 10 vjet. Sipas kalkulatorit, për një veturë të tillë, zhdoganimi kushton 2316 euro. Nga kjo shumë, 1116 euro shkojnë për TVSH, për tatimin në import 500 euro dhe 700 euro të tjera për akcizë. Kur shumë e së zhdoganimit i shtohon edhe sigurimi i thjesht dhe regjistrimi bashkë me taksën për rrugë, tabelat e të tjera, që zakonisht kushtojnë rreth 250 euro, kostoja e përgjithshme e dokumentacionit për vënjen në qarkullim të veturës, zakonisht shkon afër 2600 euro. Në një thjeshtësim, për një veturë në vlerë 5000 euro, të blerë jashtë vendit,